У гэтым годзе дырэкцыя дадзенага праекта створана на базе нацыянальнага гістарычнага музея. Гэта не першы такі праект, ён праходзіць другі раз, і я спадзяюся, што ён выклікае шмат розных станоўчых момантаў і далучыць вялікую колькасць зацікаўленых таленавітых мастакоў. Мы будзем працаваць з аўтарамі, якія ствараюць свае творы і ў жывапісу, у графіцы, у скульптуры, манументальна-дэкаратыўным, дэкаратыўна-прыкладном мастацтве. Асаблівая ўвага надаецца арт-навацыям, розным інсталяцыям, навуковай дзейнасці, як мастацтвазнаўства, фатаграфіі і гэтак далей. Таму кожны чалавек, які працуе вось у галіне мастацтва, аўтар, куратар, мастацтвазнаўца і гэтак далей змогуць прыняць удзел у вось гэтым конкурсе і атрымаць нацыянальную прэмію.